Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa cultural onde tratamos de achegarlles boa lectura para a fin de semana e para os seus ratos de lecer. Nesta tarefa de aconsellar vos libros, pois contamos, como sempre, coa inestimável colaboura e axuda das nosas bibliotecas. E hoxe, pois contamos coa axuda do noso compañeiro Uxío Pedreira, quen xa saudamos. Uxío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, Uxío, como sempre, temos que comezar polos máis pequenos da casa para xa habitualos a ler, que algo bo.
Bueno, hoxe traemos un libro que supón un salto no grupo de idade, porque, bueno, moitas veces temos libros para os cativos propiamente e libros para adultos. Entón, hoxe traemos un libro para maiores de 14, que é un grupo aí que temos un pouco abandonado, ¿no? E un libro que se titula Cazaría Salvaxe, de Agustín Agra. Un libro publicado hai un par de anos por Xerais, de fácil acceso, que temos en Rigaleda, Santa Cruz, Montrove, Dorneda, Los e Los Ve. O sea, que é un libro fácil de acceder a él. E un libro que enlaza un pouco coa dinámica de novelas tipo Crepúsculo e outras, ¿no?, que teñen moito éxito neste grupo de idade, unha novela que se pode calificar de mestura, ten un pouco de terror, de misterio, de bruxaría, de fantasía, ¿no?
Ah, estupendo. Mezclado
todo con narracións populares, ¿no? E un libro, bueno, que a este grupo de idade pues, pode interesarle.
Claro que sí, en Cacería Salvaxe, bueno, este grupo de idade e outras sí, idades tamén.
Outros máis, ¿no? Sobre todo, digo, é para maiores de 14 anos, ¿no?
Perfecto.
O sea, que pode lelo calquera persoa de 90, por exemplo.
Pois moi ben, pois quedámonos primeiramente con este título, Cacería Salvaxe, e agora imos xa o público adulto.
Sí, para o público, aproveitando que este ano é o centenario de Álvaro Cunqueiro, pois traemos un clásico del, realmente toda obra de Cunqueiro, tanto en galego como en castelán, pode considerarse clásica, ¿no? Neste caso escollimos as crónicas do Xochantre.
Imaginaba.
Un libro que se publica no ano 56, nun contexto moi difícil, e que converteu Álvaro Cunqueiro nun escritor de prestixio, ¿no? E a día de hoxe segue sendo un dos mellores del, a mí particularmente é un dos que máis disfruto, é lo que, de feito, que a xente relee continuamente.
Sí.
Bueno, hai moitas edicións, desde as vellas, dos anos 56, e nas bibliotecas temos edicións xa a partir dos anos 80, 90, e, bueno, simplemente decir que un Xochantre era unha especie de axudante do coro nas iglesias. Viaxa nos tempos da Revolución Francesa por Bretaña, ¿eh? E acompañado unha comitiva de mortos, contadores de historias. Entón, sí. É un libro tamén de misterio e de crime, con grande talento e con unha prosa magnífica de Cunqueiro, que misturaba moitas variantes.
Imagino que ademais este libro temolo na mirande parte da na mirande das nosas bibliotecas, non? Case todas.
Este libro, polo que eu teño aquí nas miñas notas, hai non todas as bibliotecas do Leiro.
Imagino.
É un libro fácil de acceder e, xa digo, casi toda a obra de Cunqueiro está ao acceso de calquer lector das bibliotecas do Leiro.
Pois perfecto, unha boa recomendación, claro que sí, ademais en galego. Bueno, Uxío, e ademais desto, as vosas actividades continúan ao 100%, non? Oxe tamén Hora do Conto e todos, tertulias e todo sigue en marcha.
Sí, estamos xa, digamos, na etapa final, non? Porque, bueno, xa estamos moi entrados no mes de maio, seguimos con as nosas actividades e xa preparándonos para a tempada de praia, ainda que hoxe día non vai moi alá, pero bueno, as praias están aí.
Bueno, tamén a tempada de praia se le moito, non? Que hai moita xente que leva libros á praia mentre se pon moreno.
Sí, é sempre un costume que está ben. E de feito, en todas as bibliotecas hai sempre unha selección de textos máis ou menos prácticos para levar nun bolso, para levar na man, ¿no? O sea que nada, que todos aqueles interesados que se pasen por calquer biblioteca do Leiros que sean recibidos.
Claro que sí, pois con ese consello nos quedamos, que se pasen polas nosas bibliotecas. Uxío, moitas grazas polas túas recomendacións e quedamos emprazados para vindeiros programas.
Moi ben, grazas a todos e boa fin de semana.
Unha aperta.